Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Сега имаме възможност да чуем мнението, да разберем позицията на Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз, член на комисиите по бюджет и финанси и за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. Здравейте, господин Ковачев.
Здравейте, добър вечер.
Ами, господин Ковачев, тези дни много бурни в България. Както каза един ваш колега депутат, България орисана по Коледа се да има сериозни събития. Та и тази Коледа не минахме без сериозни събития, този път политически. Промени в Конституцията. Днес ги гласувахте на трето гласуване, вече са в сила. Да започнем от там. Това ли е реалното условие, реалната стъпка за истински съдебни реформи или просто трябваше да се показва политически движения и затова толкова много се говореше за конституционни промени? Слушам ви.
Всъщност това, което гласувахме днес като промени, не са никак малка стъпка. В такъв случай приеха се доста изменения, важни, но истината, че това е само началото. Първите крачки, които трябва да се направи, от тук на сетне имаме промени в закона за съдебната власт, ГПК, в НПК, така цяла поредица от промени трябва да се случва, за да може наистина хората да усетят, че имаме малко по-справедливо правосъдие. А и в крайна сметка се стремим към това. За съжаление, не изместихме дебата върху някакви квоти, които чисто математическа гледна точка и предвид тази промяна, която мина, да се избира член на Висшия съдебен съвет с 2/3, мисля, че това просто изгуби смисъл този дебат, но за съжаление виждате, че той се превърна в крайъгълен камък за коалицията.
В интерес на истината, едната част от Народното събрание твърди, че в крайна сметка тези математически, както ви ги навекахте, съотношения, са само част от голямата промяна, която и Конституцията ще претърпи, и съдебното законодателство. Но за ДСБ, за нейния лидер Радан Кънев, за досегашния министър на правосъдието Христо Иванов, се оказва, че това е фатално. Една бройка, 6 на 5 или 6 на 6 съотношението, се явява голямата причина, или по-скоро според мен повод, за да започнат едни много сериозни политически катаклизми в управлението на държавата. Според вас разклатена ли е изпълнителната власт? Според вас има ли опасност от дестабилизация в държавата? Или всичко това ще мине като буре в чаша вода?
Според мен, по-скоро съм на второто ви твърдение. Защо се отнася до реакцията на Радан Кънев?
Така?
Тя има два аспекта. Самия той, убеден съм, коментирал съм го и с него, че не беше толкова важна.
Така?
Те предложиха всъщност квотата да бъде 6 на 6. И ако помислите реално, от тези 6 човека, които трябва да избира Народното събрание, ако трябва да се гласуват, а те вече трябва да се гласуват с 2/3, ако действително съществува някакво статукво, то ще прибори поне един мандат да го вземе от Народното събрание. Така че това не беше истинската причина. Истинската причина е, че в реформаторския блок има проблеми.
Да.
Още след създаването му, знаете, че от самото начало там се постави условия за преминаване в един политически субект, това, което ние, Народен съюз, ще направим в най-скоро време и обявихме миналата седмица. Тъй като това не се случи, оказва се, че тяхният централен орган на управление коалиционен не функционира от половин година. Знаете проблемите, които имаха и с централната регистрация около местните избори. И според мен те просто използваха причина, за да се разделят, да направят първата качка към раздяла и приключване на този проект, който е наречен реформаторски блок.
Така, така. Отложиха го чак за март месец. Представете ли си колко време още? 3 месеца ще минат. Що го отложиха?
Откровено казвам, мен тази реакция ме очудва от господин Кънев, защото като си казал хоп, трябва да скочиш.
Да, да.
Аз не виждам как до март месец те ще стоят в една коалиция. Той не се отръпва като съпредседател.
Точно така.
Това е много странно, въпреки че напуснаха две от комисиите, които управляваха. Аз по-скоро съм на мнение, че в рамките на януари, то края на февруари месец, те ще излязат, говоря за ДСБ, ще излязат официално от реформаторския блок и както вчера самия господин Кънев намекна, ще започне изграждането на нов политически съюз в дясно.
А вие...
Няма
вие...
лойка да остана заедно.
А вашия Народен съюз, коалиция от партии, какво отношение има към ДСБ и можем ли да очакваме някакво приближаване на позициите и търсене на връзки и контакти?
Напълно е възможно.
Да.
Както добре знаете, в местната кампания във Варна направихме коалиция заедно така? С ВМРО на господин Каракачанов. И още тогава казах, че тази коалиция не е случайна и тя може да даде път на нещо, което може да се екстраполира и на национално ниво.
Така?
Естествено, предстоят разговори. Ние сме си поставили в срок до края на февруари, началото на март да проведем обединителен конгрес. Горе-долу съвпада с периода, в което и
да.
Трябва да се разбере какво се случва и с реформаторски блок. Защото, честно казвам, на тази позиция от вчера на ДСБ за мен е лично учудваща.
Uh-huh.
Те все още имат министър, той е знак улица Петър Москов.
Абсолютно.
Въпреки, че и той си има съображение, той си е изцяло тяхен кадър. И не само Петър Москов, те имат доста хора в изпълнителната власт и въпреки, че господин Кънев ги призовава да се оттеглят, както виждате в момента, поне аз знам за една оставка на Сливен областния управител. И
само това е.
Две парламентарни комисии. Да, нищо
да, да. Парламентарните комисии са по-отдавна. От вчера до днес оставката на Сливенския областен управител имаме на лице. Но там има заместник министри, хора в агенциите, въобще на много хора от ДСБ са ангажирани в изпълнителната власт. Сега можем, можем да обявим...
Да, като...
да? Не ви чух? Извинете.
За... Кевър, бише
да
Кевър.
Да, Иван Иванов, так, разбира се.
Това е ключова фигура.
Абсолютно, абсолютно. Значи можем да обявим като една новина бъдещо търсене на контакти и сътрудничество между Коалиция от партии Народен съюз и ДСБ.
Точно така.
Това ще бъде интересна конфигурация.
Ние сме отворени въобще в разговори в дясно.
Да.
Винаги сме комуникирали добре с реформаторския блок, но мисля, че преди да започнем разговори с тях, трябва да видим на какви съставни части те самите ще останат, защото
да.
Днеска имаше друго знаково гласуване на господин Корбан Смилов. Там нещата...
Той се е въздържал, нали така? Въздържал се.
Точно така.
Да.
Въздържал се, което означава, че там текат процеси, които са ежечасно. Не мога да ви кажа със сигурност с кого трябва да водим разговор след примерно 2-3 или
да.
Месеца.
Да, интересни процеси, но аз ще си повторя въпроса, има ли опасност за стабилността на властта в България и за стабилността в държавата, защото ГЕРБ, въпреки многото уверения към нас избирателите преди избори, че ще залага на реформите, след изборите залага на стабилността. И затова ви питам дали има опасност за стабилността, за която толкова много ратуват ГЕРБ.
Подобно изказване вчера направи господин Иван Костов. Но аз не съм на това мнение, защото това правителство и това народно събрание в рамките на тази една година направи изключително силни множества в парламента. И тук идва важен момент, за да мога да ви отговоря.
Така?
Обществото е настроено последния начин. Когато ние се обединяваме по-важен за държавата въпроси, дали са външни големи кредитни линии, както беше големия 16 милиарден заем, дали ще говорим за конституционни промени, намираме някакъв език и макар, че не всичко се приема от всяка една група, в крайна сметка стигаме до компромис, за да може с такива големи множества да гласуваме. От друга страна обаче, виждате, че точно медиите ни обвиняват, че едва не правим тематични множества.
Ето си е така, де?
Точно така. И от тази гледна точка, според мен, ни трябва да променим начина въобще за политическо позициониране и въобще за политика, тъй като това с Левски ЦСК, аз мисля, че вече много отдавна е приключило.
Да.
Трябва да минем към малко по-модерен тип немски модел, както всеки
така?
Път повтарям, за да можем действително да тръгнем да направим някакви крачки напред. Истината е, че господин Борисов от тук нататък, ако иска да прави някакви видими, повтарям, видими резултати, то ще трябва да се съобразява с много други фактори, включително и парламентарни групи, и парламентарни сили. Защото каквото и да ви говорят социолози, от тук нататък няма как да се получи ГЕРБ да имат единствено и тотално множество.
Да.
Тези парламенти, четири партийници ги видяхме. И 42-то, 41-то народно събрание, да забравяйте, че те бяха спалени с метежи.
Да.
За да имаме някаква стабилност, просто трябва да умеем да се обединяваме поне за важните неща в страната.
Това е много важно, което казвате. Това е много важно, защото ако Ако наистина Борисов и ГЕРБ трябва все повече да търсят подкрепа и в парламента, и извън парламента, това доста ще промени политическата ситуация в България и реалните измерения на политиката в България.
Крайно време. Аз не мисля, че така последните два дена, няма да цитирам имена, но ми прави така много неприятно впечатление хора, които, за които не биха гласували никой, дайте да кажа така, които се именуват професори, социолози, политолози, да дават мнения, кои били малки и кои били големи. Значи всяка една формация, която е стигнала в парламент и тези, които са били близо до влизане, са положили своя труд и има много избиратели, които са ги подкрепили.
Да.
Значи ние не сме влязли вътре да се правим на интереси, да се търгуваме. Влязли сме да провеждаме свои политики. И много ясно и точно казваме с кои не сме съгласни, с кои сме съгласни. Утре има гласуване всъщност други ден за нов правосъден министър. Още днес сме заявили, че няма да подкрепим тази кандидатура.
Защо?
Вижте, искаме да не се предложи кандидат за правосъден министър, който е човек от системата.
Така?
Отново слагаме министър, който, както подобно е Христо Иванов, е дошъл от никъде. Извинявайте, но тази система няма как да бъде реформирана. Виждате, че основните проблеми на Христо Иванов дойдоха от гилдиите. Прокурорски, съдийски, следователски. Как ти представяте отново да сложим външно лице, което е без един ден трудов стаж в тази система, да бъде правосъден министър? Тоест, ние отново търсим някакъв компромис. Но вече ние сме във фаза, не да забравяйте, че ние сме във фаза да ремонтираме основни закони, като закон на съдебната власт, гражданско-процесуален кодекс, наказален кодекс. Как си представяте това нещо да бъде свършено от министър с подобен профил? Естествено, че сме против.
Да, но аз доколкото разбирам, другата част от вашата парламентарна група ще я подкрепи.
Другата част от парламентарната група безусловно гласува вече с ГЕРБ.
Да.
Там няма вече опозиционна политика.
Точно така.
Там си го заявяват колегите. И това, нали, няма нищо лошо. Така са решили, така гласувате.
Да.
Днеска някакво ваши колеги говорих на тази тема. И сега ви казвам, че ние се разминаваме изключително силно в гласуването си. Така, че...
А как продължавате да стоите в една парламентарна група пък тогава?
Ами, вчера казах на един колега от Реформаторския блок, той ми каза, станахме като вас. Те действително в момента станат като нас. Как същото стъме, намираме, що бъде добрият тон,
да,
но не си говорим, много рядко сядаме и си говорим за политика заедно.
Много интересно. Интересни
много
процес.
Много рядко се обединяваме около, да, около някакви теми, както в случая с Конституцията.
Накрая на разговор... Или... Да, слушам.
Тъй като виждам, че ви стане интересно.
Да, много ми е интересно, наистина.
Няма, разберете, след като ние народен съюз считаме, че след като не сме седнали официално, никой не е поканил.
Да.
Тоест поканиха наведнъж и не са получили никакъв разговор. Аз не намирам за нормално. И в тази връзка и в ситуация Реформаторския блок. Формация, която не участва официално в правителството, да гласува с коалицията. Това не е нормално за мен.
Да. Много интересни неща се случват в този парламент, а след нова година още по-интересни, но в заключение на нашия разговор искам да ми кажете с една дума или с едно изречение каква беше за вас есенната сесия, какво оставяме в 2015 и на какво да се надяваме в 2016.
Ако трябва да отговоря чисто експертно,
така?
В отношение на финансовата рамка на страната, нищо ново. Амбициозен парламент, шарен, спорещ. Това има своето обаяние, но и води до много трусове. Съжаление, фискалната рамка за 2016 година, лично според мен, няма да може да бъде изпълнена, особено в ситуация на политически натиск, не дай Боже криза. Вярно е, това, което казват и премиера, и вице-премиерите, че ако България влезе, а тя тук още излезе от тази политическа криза, тази изборна спирала, ние трайно ще влезем и в дефицитната спирала, и в дефлационната, а ние все още там не сме излезли и нямаме никакъв признак да излезем, ако продължаваме така. Трябва да има някакво политическо спокойствие, трябва да има някакви икономически перспективи. От там нататък, ако трябва парламента да вземе решение да работи още 3 месеца или 6 месеца, да приключват и да идва, ако трябва, ново правителство, нов парламент. Просто трябва да е някаква стабилизация на тази страна.
Тоест, вие не изключвате предсрочни избори?
Нищо не изключваме.
Да.
на този етап ми се струва невъзможно. Ако смятате, че този акт от страна на ДСБ би разплатил властта, това е абсурдно. Директно ви казвам.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за коментара, който направихте, и ви пожелавам хубава вечер и хубава ваканция.
Лека вечер на вас.
Благодаря ви. Георги Ковачев, народен представител от парламентарната група на БДЦ, коалиция от партии Народен съюз.